Alleluia, alleluia, alleluia. Μεγάλα Μαρία, η δικαίους λόγης της πύλης, βασιλιάς πατές τα οπάσα κοίτα.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką. Anomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos iščiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Ji balsiai sušuko. Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo iščių vaisius. Iš kur man ši garbė, kad mano viešpaties motina aplanko mane? Štai vos tik tavo sveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelio iš džiaugsmo kūdikis mano iščiose. Laimingai tikėjusi, jog įsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. O Marija prabilo. Mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju, nes jis pažvelgė į savo nulankę tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man visagalis ir šventas yra jo vardas. Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir išsklaido iš didžios širdies žmonės. Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius. Alkstančius gėrybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarno Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą, kai buvo žadėjęs mūsų protėviams Abraomui ir jo palikonims per amžius. Marija prabuvo pas Elzbietą apie 3 mėnesius, o paskui sugrįžo į savo namus.
Girdėjote viešpaties žodį.
Marija bažnyčios tikėjimo, vilties ir meilės mokytoja. Rašo popiežiaus pamokslininkas Kantalamesa savo knygoje Marija bažnyčios veidrodis. Taigi labai simboliška, kad susirinkome visi, kurie skelbėme tikėjimą, mokytis iš jos. Visų pirma, popiežiaus pamokslininkas sako, kad mokomės tikėjimo. Taip Marija, bent keliuose vietose evangelijose skaitome, dėmėjosi visus įvykius ir laikė juos savo širdyje ir mąstė. Tai mums, kad stiprėtų mūsų tikėjimas, nuolat turime dėmėtis visą ir mąstyti. O antras dalykas – meilės turime ypatingai mokytis iš Marijos – jautrumo. Štai šiandien Evangelijoje girdėjome. Tik sužinojus iš angelo, kad jau 6 minutės, kaip Elzbieta neščia, Marija skubiai iškeliavo per kalninus. Skubiai, va noriu pabrėžti tą žodį. Tai nebuvo tokios kelionės, kaip dabar mes lengva mašina ar autobusu, ar net dviračiu, ne. Tiesiog per kalnus, per akmeninus. Ir prabuvo jį bene trejetą mėnesių, kol Elzbieta gimdė. Marija puikiai suprato, kad jos giminaitė Elzbieta galbūt sunkiai gimdys, nes jau buvo senyvo amžiaus. Ir daugiau girdime apie Marijos jautrumą. Taigi prisimenat, kai Kanos vestuvėse jį pastebėjo trūkumą. Jinai vienintelė pastebėjo ir tuoj pat kreipėsi į Jėzų savo sūnų, Dievą. Va, tas jos jautrumas. Tai brangieji katechetai, tikybos mokytojai, žinokime, ne mokymas, ne tikėjimo žinios, ne žodžiai labiausia lieka mokinių atminty, bet jautrumas. Pagrindinis dalykas jautrumas. Aš jau savo pirmos mokytojos tik vardą atsimenu, jau pavardės neatsimenu. Bet ką aš ypatingai atsimenu? Kaime dar būdavo kasdien mojavo gegužinės pamaldos. Ji ateidavo kasdien, bet vėluodavo. Įsivaizduokit, aš taip mylėjau mokytoją, norėjau, kad ji melstusi. Net močiutės staptydavau, nepradėkit litanijos, dar mokytojos nėra. Va. Ir tai liko man iki mirties atminti. Arba štai, 1952 metais, prieš kiek laiko, 65 metai, baigiau pradinę, atsiprašau, jau septynmetę baigiau. Na, mūsų 10 vaikų šeima, suvaryta į kolkozą, gana biedni, viskas atimta. Ir tėvai neturi galimybės toliau leisti mokytis, nes jau reikia mieste kažkur apsigyventi ir neleidžia. Taigi atėjo mano auklėtoja ir verkia, prašo tėvų, leiskit Joną mokytis. Įsivaizduokit, neprisimenu jos nei vardo, nei pavardės, nei ką jį mokė. Tik visi ją pravardžiavom Saulutę dėl jo šypsenos, dėl jos gerumo. Va tai prisimenu. Saulutė. Prisimenu ir kitą verkiančią mokytoją. Tai buvo 1951 metais, kai iš Krinčino bažnytkaimėje išvežamuosios atvežė vežimais, krovė į sunkvežimus. Atsistojo biologijos mokytoja prie lango ir verkė. Mes išdykę, ar tik ne šeštokai, visi tyliai sėdėjome ir neįvyko tada pamoka. Ir iki šiandien prisimenu. Taigi, brangieji, nieko neprisimenu, ką mokė mane tie mokytojai, nieko. O prisimenu, tebe matau juos ir šiandien vaiko akimis. Ir matysiu iki mirties, gal ir mirties patale, aš juos tokios matysiu ir už juos tokios dėkosiu Dievui. Mokytojai, neapsigaukite, vaikai, kaip Dievas viską mato. Tai ne mano žodžiai, tai pedagogo Šalvos Aminašvilio žodžiai. Neapsigaukite, vaikai, kaip Dievas viską mato. Viską, kaip Dievas mato. Ir žinokite, kad vaikai trokšta, jog mokytojai būtų didvyriai. Ir nebeluokite. Tai vėl Aminašvilio žodžiai. Buvo skelbiami, nu, nekartą jau skelbiami moksleivių rašiniai apie tėvynį. Vienas rašinys mane siaubingai sukrėtė. Rašinys apie mokytojus. Kokios baisios vienos mergaitės mintis apie kovo 11-ąją. Pavadinimas Lietuva tau visi meluoja. Kągi jį tai pastebėjo, kas ten tai baisiai meluoja. Ji rašo, matau, mokytojai nedalyvauja kovo 11-osios šventėje. Nei mišiose, nei minėjime. O kalba apie tėvinės meilį. Kodėl jie meluoja? Kodėl meluoja tie, kurie veržiasi rinkimus ir skelbia tokią didelę meilę Lietuvai? Va tos mokinės, moksleivės mintis labai mane sujaudinusios. O man mokytojas brangesnis už visus žmonės, nes jau kartoju, mačiau juos nemeluojančius. Dabar galvoju, neatsimenu ne vieno mokytojo man melavusiu. Ačiū Dievui, kad man davė tokius mokytojus, kad nenusivyliau taip, kaip toji mergaitė. Ir ypatingai brangiai baisu, jeigu mokytojas tikėjimo atžvilgių meluoja. Jau tada, tai nežinau, jau yra katastrofa. Jau kažkoks pasaulio pabaigos ženklas. Man pasakojo vienas ateitininkas, dabar jau studentas. Dar ir 12 klasėje ėjau į tikybos pamokas, nors toji mokytoja mums nieko nedavė. Mano kai kurie draugai eidavo tik dėl to į tą tikybos pamoką, kad galėjo žaisti kompiuteriais ar kortomis ir ji nieko dėl to nesakė. O aš jau iš mandagumo gyvisgi ateitininkas. Ir visi mes matėme, kad mokytojai tai visai nerūpi, kad mes žaidžiame kompiuteriais. Nė karto neteko jos girdėti kalbant apie maldą. O mano draugai net tyliai šnipždėjosi. Jos niekada nematėme ir bažnyčioje. Ir kaip čia brangiai neprisiminsi Amonašvili žodžių, neapsigaukite mokytojai. Vaikai kaip Dievas viską mato. O aš norėčiau pridėti, vaikai net ir jaučia, ne tik mato. Net ir jaučia, net ir prisimena, va, kaip aš paliūdėjau, kad prisimenu. Štai poetė Janina Degutytė, kaip savo eilę prisimena mokytoja. Daug metų bėgs, daug ką galbūt pamiršiu, nuskes užuomarštin rauda ir dainio šviesios, tik prieblandoj išplauks vilnim paviršium, kaip gintaras skaistus tavėjų žodžiai tiesus. Tu mokėjai į gyvenimą žiūrėti taip paprastai ir aiškiai, sakėjai, kad vieškeliai dulkėti, bet sielą išlaiki kaip krištolą šaltinių. Mokėjai tu širdim prabilti jauną širdį, išėpti meilę tiesai, laisvėj gyvą. Sakėj, mokėk nudžiūkti žydėjimų alyvų ir neapsvaik, kai sielvartų lemtis nugirdis. Sakykit, kas čia jaučiasi tuose eilėse? Meilė jaučiasi, meilė mokytojai. Reiškia, atsiliepimas į tos mokytojos meilę. Garsusis Levas Tolstojus labai gražiai pastebi. Jei mokytojas myli darbą, jis bus geras mokytojas. Jei mokytojas myli mokinius, jis bus geresnis. O jei mokytojas myli ir mokinius ir darbą, jis bus tobulas mokytojas, geriausias mokytojas. O brangiai, bet ta meilė mokiniams kartais reikalauja, kad juos apkintume nuo jų pačių. Štai atsitikimas. Pirmojoje Lietuvoje, po sovietinių laikų katalikiškoj mokykloj, Telšių katalikiškoj mokykloj, kur 90-ais iš karto atidarėm su visom klasėm, nuo pirmos iki 12-os, po dvi klasės, reiškia 24 klasės. Mane paskyrė kapeliono, bet be abejo 24 klasėse negalėjau dėstyti, paėmė tik 5 klasės. O toliau dar tikybos mokytojų nebuvo. Kunigai paėmė. Ir štai atsitikimas. Pradėjus kalbėti prieš tikybos pamoką maldą, viena paauglė sauja šiukšlių ir monetų sviedė į kunigą mokytoją. Mokyklos vadovybė apie tai sužinojusi, sako, tą mokinę šalinsime iš mokyklos. Ji jau buvo 10-okė. Nes dar ją kelis kartus iš jūreivių guolių ištraukė policija. Bet štai aš su pagarba žiūriu ir šiandien į tą kunigą. jis pareiškia, jeigu ją pašalinsi dėl tikybos pamokos iš mokyklos, aš nebeisiu čia tikybos mokyti. O aš, būdamas kapelionas ir kartu mokyklos tarybos narys, irgi užprotestavau. Jūs suraskite, jeigu norit šalinti kitą, bet tik ne dėl tikybos pamokos. O ką jūs manote? Kai jį baigė vidurinę, tiesa, ją sukrėtė tas, kai jis sužinojo, kad kunigas taip gynė, sukrėtė jį visiškai pasikeitė, o kai baigė vidurinę, puolė visiems matant kunigui į glėbį dėkodama, išgelbėjai mane kunigė. Matot, kaip kartais reikia žmogų apginti nuo savęs paties. Bet ar galvojate, va taip jums sakau apie tą meilę, apie gerumą, apie gynimą? Ar galvojate, aš tobulas? Aš visada išsilaikau? Ne. Pernai sugalvojau lankyti visas klases, kurie prie katedros ruošėsi sutvirtinimui. Ir štai vienoj klasėje radau, kol mokytoja kalbėjo, vienas berniukas visą laiką triukšmavo. Aš pasakiau, jis neturi ruoštis sutvirtinimui, jį reikia išvaryti. Bet vos išėjau, prisiminiau šventąjį Pilypą Nėrį. Šventasis Pilypas meldėsi. Dieve, saugok mane nuo Pilypo, kad savo elgesiu nesugriaučiau kano nors tikėjimu. Ir pradėjau aš melstis. Dieve, apsaugok visus nuo vyskupo Jono. Taip. Tik pripažindami savo silpnumą, išprašome viešpatės, kaip skęstantis tas Petras, girdėjom praeitą sekmadienį, išgelbstimas viešpats, viešpatės, gelbėk. Mes nuolat turi prašyti viešpatės, kad gelbėtų nuo mūsų silpnybių. Dėstydami didžiausią, būtent didžiausią Dievo mokymą, turime neužmiršti, kad esame silpni. Juk ir mišes pradėdami visi mušamės į krūtinę, prisipažįstami, kad esame nusidėlę, esame silpni. Garsusis pedagogas Konstantinas Dmitrijus Ušinskis sako, kad mokymas, ne tik tikybos mokymas, apskritai mokymas turi būti vedimas į šventovę. O, tai ką bekalbėti apie tikybos mokytoją, jeigu bet koks mokymas turi būti vedimas į šventovę. Tikras mokymas gali būti tik šalia to vienintelio žodžio šventovė. Ko žmogus turi savo vidinę dvasinę šventovę, jis turi kelią. Jeigu to iš šventovė sugriaunama, apaštalas Paulius sako, ta sugriaus Dievas. Tikrieji mokytojai, o aš skaitau, kad jūs tikriausiai mokytojai, tikybos mokytojai, skambinkite aliarmo varpais. Šiandieniai mokyklai grėsia pavojus. Visuomenė užmiršta mokyklos paskirtį ir reikalauja tik vieno dalyko – pakankamai žinių gyvenime prasimušti. Tikra mokykla nemoka šitaip. Tikra mokykla negali duoti žinių be dvasingumo ir dorovingumo. Konstantinas Ušinskis rašo, kiekviena mokykla, kiekviena, pirmiausia privalo žmogui parodyti, kas jame vertingiausia, turi paskatinti jį pažinti save kaip nemirtingą. Be viso to net ir giliausios mokslo žinios nebejotinai pakenks žmogui, nes ji padarys tik beširdės visuomenės mašina. Ar šiandien tai nedaroma? Ar šiandien mokyklose nesiautėja patyčios smurtas? Dėl to, kad užmirštama, turėtų visi mokytojai atsiminti, o jūsų mėly tikybos mokytojai pareiga priminti, kad visų pirma žmoguje turi būti išlaikoma šventovė. Tik tada nebus einama tokiu baisiu keliu. Amen.